Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, setelah berbagai macam kesalahan teknis yang sangat luar biasa sekali menguji kesabaran. Akhirnya semoga tag yang kesekian kali ya. Baru juga berapa kali ya? Ini enggak ada gangguan lagi ya. Amin. Astagfirullah. Oke, jadi kita bakal ngobrol di episode kali ini menyambung episode soal kami beberapa waktu yang lalu. Karena sudah diawali, kayaknya sayang banget gitu kalau misalkan gak dilanjutkan sesi tentang kami ini. Cuma karena memang sekarang itu momentumnya itu momentum soal Kartini, gak mungkin kan yang aku ngajak Om Lobrol itu adalah Kartono gitu kan. Jadi di sini aku benar-benar mengundang ada Ayu dari PD kami Semarang sama Gia dari PD kami Bandung, kayak gitu. Siapa mereka? Kita persilahkan aja keduanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, siapa duluan?
Ya dulu ya.
Ya, boleh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya. Halo teman-teman setia pendengar podcastnya Teh Rena. Kenalkan, nama Gia Nur Oktari, biasa dipanggil Gia. Kalau mau follow IG-nya di Gia Aun.
Gia Aun?
Iya, Gia Aun. Sekarang statusnya masih mahasiswa tingkat akhir di Politeknik Negeri Bandung atau Polban, angkatan 2016. Prodinya D4 Manajemen Aset.
Apaan tuh?
Kalau D4 Manajemen Aset, Teh.
Oh, iya.
Jadi, berbicara tentang bagaimana manage aset-aset gitu.
Masya Allah.
Iya, negara.
Masya Allah.
Kan kita pun bisa disebut sebagai aset sebenarnya kita ini.
Iya. Langsung nih, bau-bau pergerakannya udah tercium di sini nih.
Iya. Untuk di kaminya, alhamdulillah bergabung sejak maba mula, sejak dari tahun 2016.
Mm-hmm.
Kalau track record-nya di Komisariat Umar Bin Khattab Polban,
mm-hmm,
itu dulu di anggota sama Wakil Ketua Departemen Pengembangan Masyarakat.
Masya Allah.
Dan sekarang kiprahnya apa ya?
Kiprahnya
alhamdulillah wa innalillah kali ya. Ketua Departemen Perempuan kami Bandung.
Masya Allah, luar
jadi,
biasa.
Periode 2020 sampai 2022.
Wih, baru dilantik betul ya, Gia?
Iya, baru dilantik, tapi belum musker.
Iya.
Terlanjur ada ini.
Terlanjur ada wabah ya, jadi gak bisa.
Wabah. Iya, betul, Kak. Betul.
Oke, kalau Ayu?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, aku Ayu Nabila Putri, biasa dipanggil Ayu. Saat ini statusnya masih sebagai mahasiswa UNIP. Alhamdulillahnya kemarin berhasil sidang akhir.
Alhamdulillah, barakallah.
Terima kasih, sekila. Terus, tapi masih dalam proses untuk penuntasan akhirnya. Terus, kalau di amanah kaminya, dulu bergabung kami di tahun 2016.
2000 berapa? Yuk.
D1 ku 2016, Teh.
Oh, 2016, iya.
Komisariat bersama, terus sebagai staff SOSMAS.
SOSMAS? Oh iya, berarti sama ya? Sama kayak Gia ya?
Sama kayak Gia. Terus ke sekretaris umum, baru lanjut ke kami daerah Semarang.
Ih, mantap.
Okay.
Sebagai
apa tuh? Pemberdayaan perempuan.
Wih, masya Allah.
Iya.
Yeah. Ngeri. Kalian berarti ini kayak reuni gitu ya?
Iya dong, udah lama ya.
Sekarang.
Iya. Tahun 2018 ya?
2018
betul. Bentar lagi Anit dong, tanggal 1 sampai 6 Mei.
Ya ampun. Kamu
masih ingat.
Ya ampun, ya ampun.
Aduh, bentar lagi Anit nih.
Cie. Ya alhamdulillah ya, kamu-kamu dipertemukan di kami. Ya jadi emang karena ini adalah spesial Kartini, makanya aku pribadi yang memang sangat minim sih literasi tentang pergerakan pertemuan, makanya mengajak Gia dan Ayu ini yang memang berkiprah di bidang perempuan, terutama di kami ya, untuk ngobrol asik aja sih. Kita di sini mah santai-santai aja gitu ya, hahahi juga gak apa-apa, yang penting apa yang ingin coba kita sampaikan kepada teman-teman semua terkait pergerakan perempuan, terkait nilai-nilai perempuan yang coba dikenalkan oleh Ibu Kartini ini sampai kepada para pendengar. Karena mungkin kalau misalkan diskusi online udah banyak banget ya. Kayaknya dari kemarin tuh story-story itu semuanya tentang kajian-kajian tentang Kartini kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan di sini dari di podcast sendiri kan ini bukan kajian, ini cuma kita coba buat apa ya, buat sebuah ruang aja di mana bisa diputer oleh teman-teman semua kapanpun dan dimanapun kayak gitu. Oke, kita ini aja ya, langsung aja soal Kartini ini. Aku sendiri kepo sih sebenarnya, bagaimana teman-teman yang dia sama Ayu ini kan aktif sebagai seorang aktivis muslimah kayak gitu ya, baik di ranah kampus maupun masyarakat. Karena udah lingkupnya udah Kamda kan, berarti kan udah benar-benar masuk ke masyarakat, udah gak cuma lingkup kampus kayak gitu. Jadi gimana sih kalian memandang sosok Kartini yang konon gitu masih ada sebagian besar, bukan hanya aktivis-aktivis perempuan pada umumnya, tapi ternyata banyak juga aktivis-aktivis muslimah lainnya pun yang masih menganggap Kartini ini sebagai apa ya istilahnya, yang membawa paham feminis gitu di Indonesia.
Ya, berarti Mbak Ayu dulu aja boleh. Oh, oke. Ulangi lagi.
Oke. Ya, bismillah ya dijawab. Jadi seperti yang kita tahu ya kan, Ibu Raden Ajeng Kartini ini kan pahlawan wanita dari Indonesia yang lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, seorang putri dari seorang bupati Jepara.
Iya, bupati Jepara.
Kebetulan ibunya adalah istri kedua dari bupati tersebut. Jadi bupatinya memang melakukan poligami. Kemudian wafat di tanggal 17 September 1904, di mana itu adalah hari keempat hari setelah Ibu Raden Ajeng Kartini melahirkan anak satu-satunya.
Iya benar.
Bersama dengan Bupati Rembang itu, yang juga sebagai istri keempat. Jadi Ibu Raden Ajeng Kartini ini merupakan istri keempat dari Bupati Rembang.
Berarti usia Kartini itu ini ya Ayu ya? Masih muda banget berarti ya?
Iya,
usia 25 tahun.
25 tahun.
Gila sih itu, seusia kalian ya?
Enggak lah. Enggak,
10 tahun lagi teh.
Oh gitu.
Kayaknya setahun lagi kayaknya.
Aduh. Oke. Lanjut yuk.
Iya. Oke, kita kenal Ibu Raden Ajeng Kartini kan sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi. Tepat digaungkan juga sebagai atau dikenal sebagai pelopor gerakan feminisme ya. Biasanya orang-orang yang yang keburu takut akan arti gerakan feminisme gitu, tanpa mengetahui seluk-beluknya seperti apa di Indonesia gitu ya. Karena kan jelas berbeda feminisme, masuknya feminisme Indonesia dengan gimana gerakan feminisme ini lahir di
barat. Di barat ya.
Di barat. Jadi ada beberapa orang yang mungkin tadi benar kata Teresa bilang kalau jangan apa ya, jangan terlalu mengagungkan Raden Ajeng Kartini karena pelopor gerakan feminisme di Indonesia gitu. Ada yang sebagian kan mengatakan bahwa ini seperti itu, tapi ternyata kan setelah kita bersama telusuri sejarahnya mungkin ya, ya benar sih kata Teresa kalau aku sendiri merasa cukup kesulitan untuk bisa akses informasi terkait sejarahnya Raden Ajeng Kartini secara total gitu ya. Yang aku tahu nih nanti mungkin Tegia, Teresa sama Gia bisa menambahkan.
Iya.
Emansipasi wanita yang erat berkaitan dengan Raden Ajeng Kartini itu kan tujuan awalnya memang ingin memperoleh hak pendidikan dari perempuan-perempuan di tanah Jawa. Karena memang pada saat itu adat Jawa sangat keras untuk tidak mengizinkan perempuan untuk menempuh pendidikan. Jadi pendidikan itu hanya untuk kaum laki-laki karena dianggap perempuan cukup untuk mengurus dapur, terus kasur
dan sumur.
Sumur, dapur dan kasur.
Iya.
Ya, apa yang pas ya?
Iya benar.
Saat itu memang pendidikannya Ibu Raden Ajeng Kartini dia sampai dibilang memang sangat beruntung ya karena seorang anak bupati ya.
Keturunan bangsawan juga ya.
Iya.
Yang bisa bersekolah di sekolah.
Iya jadi. Wah ini sinyalnya nih. udah mulai hilang-hilangan lagi.
Ayo.
Oke. Emang. Jadi.
Juga yang bisa bersekolah.
Iya. Benar tadi kata Ayu ya, nyambung dari putus-putusnya sepertinya aku sedikit menangkap.
Sekolah di dia Belanda.
Jadi. Aduh.
Putus-putus, Teh.
Iya, putus-putus.
Diperjelas aja ya sama Gia gitu, sini dilanjutin aja ya.
Iya.
Ya, jadi...
Karena ini kondisinya memang Ayu ini sedang masa karantina, teman-teman ya. Jadi... mungkin sinyal di kamarnya itu agak terbatas, jadi mohon dimaklum.
Ampun.
Ya, sebenarnya lebih ke pemikiran yang kenapa sih sosok Ibunda Raden Ajeng Kartini itu sebagai sosok yang ditonjolkan banyak di media-media itu sebagai sosok penyongsong emansipasi wanita gitu. Padahal kalau misalnya kita baca dulu apa ya biografinya, latar belakangnya beliau itu sebenarnya tadi itu kan beliau itu ya anak kelima dari 11 bersaudara, baik itu mau saudara kandung ataupun mau saudara tirinya, karena tadi ya benar, jadi ibunya dari Raden Ajeng Kartini ini tuh poligami gitu, dan kalau dengan saudara sekandungnya itu, Raden Ajeng Kartini itu merupakan anak perempuan tertua pertama gitu dari saudara-saudaranya. Nah kebetulan beliau juga memiliki saudara laki-laki yang sangat cerdas gitu, bahkan sampai sekolah di sekolah bahasa gitu. Nah, sehingga berpengaruh terhadap Raden Ajeng Kartini ini yang sampai bisa ke bahasa Belanda. Nah, Raden Ajeng Kartini ini itu sebenarnya termasuk perempuan yang beruntung sekali gitu, maksudnya karena ya tadi terlahir dari keluarga bangsawan sehingga beliau itu bisa sekolah di ini di ILS atau Europe. Aduh, bacanya takut saya salah ya.
Aku juga enggak bisa bacanya.
Gitu ya.
Itu sekolah yang didirikan mungkin oleh Belanda pada saat itu gitu.
Nah, beliau itu bisa. Itu keren banget sudahnya. Jadi beliau itu sekolah di Europe Land School itu tuh selama sampai usia 12 tahun. Nah, sampai usia 12 tahun. Nah, karena tadi di Jawa itu sangat kental sekali dengan adatnya ya. Nah, pada usia beliau 12 tahun itu, beliau dipingit untuk di rumah. Seperti sekarang kita ini di karantina gitu.
Tidak jadi Kak Raden Ajeng Kartini udah lockdown duluan ya?
Iya, jadi ternyata
Tinder itu dari zaman dahulu juga sudah ada guys ternyata.
tapi kalau di pinggir mah
di pinggir
gimana?
Kalau di pinggir tuh gimana sih?
Ya kalau di pinggir itu kan memang jadi dari adat Jawa dulu itu tuh
tadi ya yang cuma 14 hari.
Oh iya. Kalau di pinggir berapa lama emang kalau di pinggir itu biasanya?
Di pinggir itu kan kalau mau orang mau nikah kan pasti di pinggir ya.
Heeh, tapi kan enggak selama itu kan.
Iya, tapi kondisinya waktu itu memang
ya, ada 4 tahun ya tadi di pinggirnya.
Iya.
4 tahun.
4 tahun karena
gila sih, ya ampun.
Usia ibunda Kartini menikah itu waktu itu tuh usia 16 tahun ya. Karena pokoknya setelah 12 tahun beliau di pinggir, beliau itu langsung menikah gitu. Nah, kenapa beliau dipingit juga ya karena itu, karena memang ada di Jawa waktu dulu itu tadi yang awal disampaikan oleh Teh Ayu itu ya, yang pertama itu memang untuk disiapkan, jadi wanita-wanita itu disiapkan untuk menikah gitu, tidak ada untuk pendidikan, tidak ada untuk belajar. Nah sehingga kondisi itu pun sama hinggap atau ada di ibu Kartini, tapi beruntung gitu sampai usia 12 tahun beliau itu mengenyam pendidikan sampai bisa bahasa Belanda.
Oh,
nah selama di pinggir itu dari kurun waktu 4 tahun, nah beliau itu karena bisa berbahasa Belanda, nah beliau mulailah menulis surat kepada teman-temannya yang ada di Eropa.
Oh iya, yang tadi Ayu jelasin itu ya Yu ya?
Yang
betul sekali.
Iya, dan menulis surat yang salah satunya itu sahabatnya itu ada yang namanya itu yang Stella gitu ya, Stella, aduh tete kok.
Stella, itu gimana? Gimana ceritanya dengan surat-surat menyurat itu berlangsung cukup lama berarti sama Stella ya?
Nah, ya, nah karena sosok ibunda Raden Ajeng Kartini yang apa ya pembelajar gitu, terus berpikirannya itu sehingga kan dia itu selama 4 tahun itu nggak bisa dia maksudnya nggak bisa. Oh ya udahlah bantuin ibu di rumah atau bantuin beres-beres di rumah enggak gitu, cuma jadi beliau tuh belajar atau sempat tertarik ke majalah atau koran-koran dari Eropa itu gitu, dari Eropa Barat. Nah sehingga beliau itu sangat tertarik dengan kemajuan atau cara berpikir perempuan di Eropa. Nah sampai menulis ke teman-temannya yang ada di Eropa tentang kondisi pada saat itu ibu pendidikan. Ya, kondisi wanita pada saat dialami oleh Ibu Kartini di Indonesia di tanah air dengan kondisi yang apa ya yang perempuan di Eropa itu sangat jauh berbeda gitu. Dari situ Ibunda Kartini itu menulis keresahan-keresahan beliau tuh ingin memajukan gitu, ingin memajukan pendidikan wanita Indonesia, ingin menunjukkan apa ya, ingin memotivasi bahwa ayo wanita itu punya cita-cita yang harus bisa diwujudkan gitu.
Oh, berarti pada intinya Gia sama Ayu ini apa ya, tidak sepakat dengan opini tentang Kartini ini adalah menganut paham feminis kayak gitu ya.
Iya, karena sebenarnya teh bukan hanya soal emansipasi wanita aja sih kalau yang Gia baca itu.
Mm-mm.
Jadi emang kondisi sosial, jadi beliau juga bukan hanya menyoroti tentang kesamaan gender, maksudnya bukan tentang wanitanya saja, tapi memang kondisi sosial pada waktu itu gitu.
Oh.
Kondisi sosialnya.
Kalau dari Ayu gimana Ayu?
Iya, aku sepakat sama Gia sih, maksudnya literatur yang aku baca pun seperti itu, kurang lebihnya itu tadi
sepertinya jaringan Ayu belum stabil ya. Oke. Okay. Gimana yuk? Sudah ini sudah jelas lagi?
Sudah.
Oke, okay, Ayu gimana tadi?
Ulangi ya?
Enggak, ya tadi kan kalau misalkan. Iya. Yeah.
Gimana deh?
Yang itu yang surat menyurat sama Stella itu, Raden Ajeng Kartini tidak bermaksud sebenarnya untuk apa?
Mempublikasikan pikiran-pikiran itu
yang
Ayu baca.
Mm-mm.
Jadi bahkan sampai ia meninggal tahun 1904, itu nggak ada niatan untuk dipublikasikan. Bahkan baru dipublikasikan, bahkan baru dipublikasikan pada
tahun berapa?
7 tahun setelah wafatnya Ibu Raden Ajeng Kartini gitu,
oh.
Dan itu di dipublikasikan oleh Mr. J.H. Abendanon atau
Abendanon
sebagai Menteri Agama dan Pengajaran di Hindia Belanda.
Oh,
sebutan Indonesia dan Hindia Belanda ya.
Iya,
ya, gitu. Jadi sangat wajar kalau kemudian ide-ide yang tercantum itu mungkin sudah apa ya, dikemas demikian rupa oleh orang-orang tadi gitu. Di mana Mr. Abendanon ini merupakan salah satu juga yang sangat setuju atau mendukung adanya gerakan feminisme liberal tadi yang mulai masuk ke Indonesia dari Eropa.
Gitu.
Jadi memang bukan waktu Kartini masih hidup terus diterbitkan bukunya, tapi 7 tahun setelah beliau meninggal.
Oh gitu. Iya, berarti emang
itu yang Ayu tahu.
Nah, kalau tadi mungkin di awal Karena bilang jangan sampai keliru gitu tentang Kartini yang membawa atau dikenal sebagai pelopor gerakan feminisme di Indonesia. Yang mungkin itu yang Ayu tangkap ya, yang Ayu pahami itu dari balutan kisahnya aja, karena Raden Ajeng Kartini ini memang sekolahnya di Hindia Belanda, terus berpengaruh atau dipengaruhi oleh teman-temannya yang juga bangsa Eropa kebanyakan. Terus kan memang dalam riwayat hidupnya selama sekolah ini Kartini juga melakukan surat menyurat ya teh dengan teman-temannya, salah satunya dengan temannya yang paling terkenal kalau di banyak kisah tentang Kartini itu namanya Stella. Stella ini ya kan anak dari pernikahan antara Yahudi dengan liberal apa ya, setahu Ayu. Jadi memang dia juga dikenal sebagai orang atau perempuan yang memang mendukung gerakan feminis pada saat itu, karena pada saat itu politik etis, suara motor lewat tadi ya.
Iya, motor lewat. Maaf.
Gak apa-apa. Karena pada waktu itu, soal Ayu juga, politik etis yang dimainkan oleh Belanda, utamanya oleh Van de Venter itu, cukup berhasil mempengaruhi Indonesia, terutama dalam hal pemasukan nilai-nilai liberalisme gitu. Jadi memang banyak percampuran atau apa ya, peran dari Belanda sih kalau yang you lihat, sampai akhirnya terbentuk opini bahwa Kartinilah yang mempelopori gerakan feminisme Indonesia. Padahal sejatinya setahu Ayu, sebenarnya pun walaupun Kartini itu punya apa ya, kan Kartini ini adalah anak dari Bupati Jepara, di mana ayahnya adalah seorang yang melakukan poligami saat itu. Jadi sempat dikabarkan juga, dikisahkan kalau Kartini, Raden Ajeng Kartini itu sangat membenci sekali tentang poligami. Tapi terus tumbuh besar, bersekolah dan segala macam, berinteraksi dengan teman-teman masa Eropanya tadi, mungkin akhirnya muncullah pemikiran terkait dengan bagaimana caranya perempuan-perempuan Indonesia ini bisa mendapatkan hak pendidikan. Gitu tadi kan. Terus, tapi kemudian ternyata Kartini ini,
tuh, suara motor. Maaf. Terus Kartini
ini. Ini sangat natural, Teh.
Iya. Aduh, ya Allah. Daripada suara burung tadi.
Kemudian. Ya, lanjut ya Teh ya.
Iya, lanjut.
Iya. Kemudian, namun pada akhirnya setahu Ayu pun Kartini akhirnya rela untuk dipersunting atau dinikahi oleh Bupati Rembang sebagai istri keempat gitu. Jadi sebenarnya Kartini itu dikenal sebagai perempuan yang sayang dan taat pada suaminya dengan sangat gitu. Jadi ada opini bahwa tadi Najeng Kartini adalah sebagai pelopor gerakan feminisme Indonesia, mungkin menurut Ayu banyak banget ya campuran dari orang-orang bangsa Eropa, entah itu temannya atau mungkin guru-gurunya gitu, yang kemudian menjadikan itu sebagai apa ya, sebagai aktivis sebagai lakonnya yang mampu untuk membawa gerakan feminisme ini gitu, yang pada waktu itu memang lagi buminya di Eropa.
Oke, berarti sudah kita dapat simpulkan dari pertanyaan kekepoan aku tadi bahwa kedua aktivis muslimah ini memang tidak menjadi orang yang mungkin tidak kurang setuju mungkin ketika memang tokoh Kartini diidentikan tentang emansipasi dan apa tadi emansipasi dan gerakan feminis gitu, karena faktanya memang keinginan utama keinginan dasar dari Raden Ajeng Kartini pribadi tidak ada sama sekali untuk ke arah sana gitu ya, mungkin gitu ya.
Iya betul. Iya kurang lebih seperti itu deh kesimpulannya,
karena memang literatur yang aku baca pribadi sendiri sih, ternyata memang semua yang pemikiran-pemikirannya pada akhirnya tertuang dalam buku. Dalam buku apa? Dalam buku apa itu namanya? Dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu memang memang mungkin apa ya, mengarah ke arah feminis, cuman pada dasarnya pemikiran awalnya itu memang Kartini itu ingin mengoptimalkan ya. Aku suka sih pas apa ya, kata-kata Ayu sebelumnya mungkin gak kedenger tadi kan kita sempat teks juga. Jadi aku menggarisbawahi kata-kata Ayu bahwa pada dasarnya gerakan-gerakan yang dimulai oleh Ibu Kartini ini hanya ingin memaksimalkan atau mengoptimalkan peran-peran perempuan. Peran perempuan sebagai istri, peran perempuan sebagai ibu, terutama dalam hal pendidikan. Karena apa ya, Ibu Kartini ini percaya bahwa ketika seorang perempuan memiliki pendidikan yang layak gitu ya, dia akan mampu menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai ibu dengan baik, kayak gitu. Gitu ya?
Betul.
Itu kesimpulannya. Oke, kita lanjut. Ini kan kedua orang ini, maksudnya Gia dan Ayu ini adalah aktivis-aktivis muslimah nih ya. Rawan banget sih, maksudnya ketika kita bilang aktivis muslimnya ini banyak sekali pertentangannya banyak sekali pertentangannya, karena ada juga yang meyakini tentang seorang perempuan itu di rumah aja dan sebagainya kayak gitu, ya kan? Nah, ini aku pengen tahu sih pandangan kalian sebagai seorang aktivis muslimah, terutama yang ada di kami, seperti apa sih kalian memandang pergerakan perempuan?
Tegia dulu. Seperti apa perempuan itu memandang pergerakan di luarnya mungkin ya?
Iya, gitu. Maksudnya kalian pribadi lah sebagai seorang aktivis muslimah kayak gitu.
Okay. Sebetulnya, sebetulnya kan untuk ini tuh kita bicara soal ya. Gitu. Kalau misalnya soal dakwah pun bahkan di Quran surat apa ya yang maksudnya di situ tuh disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan gitu kan ada batasan apakah memang harus laki-laki yang harus menonjol atau misalnya harus perempuan yang menonjol gitu kan, nggak ada, maksudnya dari Al-Qur'an pun tidak ada siapapun yang paling menonjol, tapi di situ dituliskan di laki-laki dan perempuan gitu. Jadi hanya memang untuk wanita sendiri itu perlu apa ya, memahami mana yang menjadi batasan atau mana yang menjadi syariatnya gitu, karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan dan hanya diperbolehkan oleh oleh laki-laki gitu, tapi ada beberapa juga yang bisa dilakukan oleh kita oleh perempuan gitu, tapi itu tidak membatasi diri kita untuk bereksplor misalnya berdakwah di luar gitu. Itu sangat tidak membatasi, bahkan untuk tugas kita yang sesungguhnya itu ya memang tadi gitu, mencetak generasi-generasi selanjutnya gitu. Nah, pergerakan, bahkan sekarang pergerakan perempuan tuh justru yang seharusnya masif gitu ya, masif untuk kita gaungkan lagi gitu. Dan waktu dulu juga kan sahabiah-sahabiah Rasul kan ini juga ya, banyak juga gitu yang mendampingi para sahabat-sahabat lainnya untuk berdakwah gitu, bahkan ada yang sampai berperang gitu. Siapa masih ingat gak umur siapa yang sampai rela mati buat Rasulullah juga kan ada gitu waktu dulu ya. Kenapa untuk pergerakan perempuan sekarang di masa ini gitu tidak kita sama-sama juga, atau jalanan dakwah ini pun
ya bareng-bareng gitu, nggak ada yang harus misalnya perempuan dulu atau nggak ada yang harus laki-laki dulu gitu.
Oke. Kalau Ayu pribadi gimana tentang pergerakan perempuan?
Kalau yang Ayu lihat ya, kayak ini menurut opini Ayu, gerakan perempuan saat ini tuh udah jelas ya, kayak maksudnya mengarahnya kemana gitu. Mm-hmm. Mereka kan memang, bahkan gerakan feminisme ini kan masuk ke Indonesia sudah sejak lama gitu. Dan pemaknaan atau penggunaan kata-kata gerakan feminisme dan emansipasi wanita itu kan mulai masuk ke Indonesia secara masif itu tahun 1970-an yang Ayu tahu. Dari di literatur yang aku baca. Terus semakin kesini mereka semakin jelas, bahkan dari berbagai program lini pemerintah pun sudah mengarahkan kepada bahwa hak antara perempuan dan laki-laki itu kan sama menurut mereka di pekerjaan apapun gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri kan Al-Quran kan nggak mengenal kata-kata emansipasi wanita ya Teh?
Iya betul.
Yang ada adalah posisi perempuan dalam Al-Quran kan memang sebagai perhiasan dunia kan. Dan itu adalah wanita yang soleha gitu. Jadi menurut Ayu sebenarnya kalau dari yang tergambar saat ini tuh,
iya, banyak motor.
Mereka sebagai muslimah, harus benar-benar bisa kenali jati diri kita sebenarnya seperti apa gitu kan, karena fitrahnya sesuai dengan Al-Quran ya seperti itu, seperti yang tadi saya juga jelaskan bahwa ada batasan-batasan yang memang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, dan ada hal-hal khusus yang memang itu adalah tugasnya dari seorang perempuan, dan bukan berarti tugas-tugas tersebut itu dipandang rendah seperti apa ya, seperti
mengurus rumah tangga misalnya,
mengurus rumah tangga gitu kan. Kalau mereka yang sangat mendukung gerakan feminisme yang ada sekarang gitu ya, feminisme dengan arti yang ada sekarang kan sangat apa ya, kalau Ayu bilang sangat mengejar posisi dan apa ya, karir gitu ya.
Iya betul. Lebih ke jenjang
batasan indikator.
Ya, kayak
indikator
gitu.
Penilaian mereka tuh perempuan harus apa ya, harus bisa sama halnya dengan apa yang laki-laki lakukan, kayak misalnya sekarang ketua DPR bisa perempuan. Mereka suka unggulkan gitu kan.
Iya. Benar.
Terus apalagi presiden perempuan gitu kan. Sedangkan menurut mereka memang pekerjaan-pekerjaan seperti di mengurus anak, mendidik anak, gitu, mengurus rumah tangga itu mungkin di mata mereka sangat amat sudah ketinggalan zaman dan dinilai rendah gitu. Padahal kalau dalam Islam gitu kan, itu kan salah satu kemuliaan yang dimiliki
oleh seorang perempuan. Itu pekerjaan kan? Yang paling berat sih, ya nggak sih? Karir yang paling mulia itu sebenarnya. Iya.
Iya.
Ya kan?
Iya.
Nah, sebenarnya tantangannya itu memang ya sekarang itu gitu. Hari ini musimnya dihadapkan banyak tantangan, fitnah dan agenda yang memang membebaskan perempuan untuk keluar dari fitrahnya yang ada di dalam Al-Quran. Sekaligus perempuan dari syariah yang kita masih pegang ini gitu.
Betul.
Jauhkan agama dari tiap-tiap perempuan, kan jauhkan muslimah atau perempuan dari kegiatan yang lepas dari syariah gitu.
Betul.
Udah semakin gila sih di luar sana, apalagi per tahun 2020 ini kan kemarin gerakan IWD-nya mereka benar-benar udah yang semasif itu ya.
Iya, betul.
Mungkin dulu mereka masih malu-malu, sekarang udah benar-benar
udah mulai
disorot oleh seluruh dunia, dan memang merupakan apa ya, kebanggaan bagi mereka untuk bisa show up gitu.
Iya. Dan kalau misalkan aktivis-aktivis perempuan seperti Gia dan Ayu ini cuma diam melihat seperti itu, justru malah lebih bahaya ya.
Betul sekali.
Dan kita butuh dukungan banyak
para wanita lainnya gitu.
Iya betul, karena memang mengerikan sih kalau misalkan pada akhirnya tidak ada lagi perempuan yang berpikir bahwa mendidik anak itu sebuah kemuliaan. Bisa jadi nanti tidak ada generasi-generasi perjuangan berikutnya gitu. Iya gak sih?
Iya betul.
mengerikan itu seperti seperti yang mungkin aku pribadi literaturku kan rata-rata soal Jepang ya. Di Jepang itu kita seperti kayaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa menikah itu kayak sesuatu yang sangat apa ya, bisa jadi mungkin mereka hindari gitu karena memang mereka berpikir biaya untuk membesarkan seorang anak itu sangat mahal, pertama itu. Sampai pemerintah Jepang itu sangat mendukung ketika memang ada mungkin sebagian apa agensi itu meluncurkan film-film keluarga lalu atau misalkan ada warga negara asing yang menetap di negara mereka, lalu mereka berikan apa ya, kayak sumbangan, bukan sumbangan, kayak tunjangan gitu loh. Kalau melahirkan mereka kayak dapat berapa uang yang nominalnya tuh menurut aku nggak sedikit gitu loh. Sampai mereka tuh pemerintah itu memberikan program bahwa ketika memang ada sebuah keluarga yang melahirkan, ayahnya dan ibunya tuh diperbolehkan cuti selama 2 tahun dan itu mereka tetap dapat tunjangan bahkan lebih besar ketimbang tunjangan ketika mereka memang sendiri. Iya serius, saking krisis di situ aku melihat ketika memang oh, ketika seorang perempuan sudah tidak lagi memandang peran-peran fitrahnya itu sebagai madrasatul ula, sebagai seorang istri itu sesuatu yang mulia dan diperlukan gitu, akan terjadi kengerian. Karena sekarang ini kan pekerja-pekerja di Jepang itu sudah tua-tua ya, sudah sedikit sekali pekerja muda karena anak-anak tuh udah hampir gak ada gitu. Iya kan, mengerikan ketika itu terjadi bukan hanya di satu negara tapi di seluruh dunia gitu.
Seluruh dunia.
Iya.
Jepang bikin program seperti itu ya deh.
Iya, maksudnya sampai
menjaga generasi selanjutnya.
Iya. Saking mereka tanpa kita sadari mungkin itu mereka berpikir untuk menjaga generasi selanjutnya, tapi kita tanpa kita sadari itu juga sebagai menurut aku pribadi kayak seolah oh mereka mendukung peran-peran seperti ibu rumah tangga, seorang istri, kayak gitu loh. Jadi fitrah-fitrah kemanusiaan. Mereka benar-benar memanusiakan manusia gitu.
Hai,
iya kan? Masya Allah, itu satu dari kebudayaan Jepang yang menurut aku sih apa ya? Aku suka gitu. Ketika kita bicara tentang emansipasi ada korelasinya karena mungkin karena ada sesuatu yang mungkin oh seperti ini kondisinya ketika memang seluruh muslimah, seluruh perempuan di dunia ini sudah tidak lagi apa ya, tidak lagi menyenangi fitrahnya sebagai perempuan. Gitu. Mantap ya.
Iya.
Ngeri maksudnya. Dan ngeri juga gitu maksudnya. Oh, oke. Okay. Itu kan berarti kita dapat kesimpulan bahwa terkait pergerakan perempuan ini diperlukan ya, seperti apapun.
Iya.
Ininya karena kalau misalkan ketika memang gerakan emansipasi yang kita lihat tadi sudah dijabarkan oleh Ayu dan G ini sangat mengerikan oleh bangsa Eropa dan bangsa barat sana, ketika kita sebagai seorang muslimah hanya diam saja itu akan lebih sangat mengerikan. Jadi pergerakan seorang muslimah itu diperlukan. Tapi ngomong-ngomong nih, dari tadi ngomongin soal pergerakan, aku jadi penasaran seperti apa sih pandangan kalian tentang emansipasi. Emansipasi itu apa sih?
Iya, Mbak Ayu. Apa ya
emansipasi? Oke, aku jawab ya, Teh. Emansipasi yang Ayu tahu di KBBI itu, tahu Ayu itu kayak semacam kebebasan dari perbudakan.
Kebebasan berarti ya?
Iya, kebebasan dari perbudakan.
Kalau
atau bisa juga diartikan sebagai memberikan hak yang sepatutnya kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang mana mungkin sebelumnya hak tersebut itu dirampas atau memang tidak disediakan atau tidak difasilitasi gitu.
Ya. Kalau menurut Gia, emansipasi itu apa sih?
Ya, tadi sebenarnya kurang lebihnya sama ya, sama kayak Mbak Ayu gitu. Cuman di sini kalau yang dia pahami atau dia tahu itu, emansipasi itu memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang yang dimana hak itu sebelumnya dirampas atau diabaikan gitu ya. Sama aja sih ya, sama tadi kayak Mbak Ayu.
Berarti kalau gitu berarti kita betul ya, keadilan gak sih? Menempatkan pada tempatnya. Kalau begitu berarti
sesuatu
Islam
pada tempatnya.
Berarti kalau begitu Islam memandang antara pembagian peran laki-laki dan perempuan itu sudah sangat adil gitu. Iya gak sih?
Iya, jelas.
Iya, jelas.
pedoman hidup.
Pedoman hidup. Iya, iya, oke, oke. Jadi memang ya mungkin sedikit diluruskan aja sih kita ya, mencoba buat memberikan sudut pandang lain tentang emansipasi dan feminisme yang mungkin kadangkala disalahartikan oleh sebagian banyak orang begitu. Nah, terus kan tadi kita sempat bahas soal bukunya Kartini yang Habis Gelap Terbitlah Terang ya?
Iya.
Ya. Oke, sebagai seorang aktivis muslimah, bagaimana sih kalian memaknai Habis Gelap Terbit Terang? Mungkin apa yang mencoba kalian serap gitu dari pesan yang coba Kartini tulis mungkin untuk Kartini-Kartini di masa depan. Karena mungkin kita berarti kan Kartini masa depannya di masa dia gak sih? Ya kan? Ya barangkali memang Kartini itu menulis surat-surat itu lalu meninggalkannya di usia muda mungkin memang untuk menitipkan perjuangan selanjutnya di pundak kita gitu. Jadi kayaknya kita perlu memaknai itu. Aku pengen tahu bagaimana kalian memaknai itu.
Ya, kalau misalnya dari aku pribadi gitu ya teh, dari ungkapan Ibu Kartini yang Habis Gelap Terbitlah Terang, sebenarnya di sini juga ada beberapa literatur yang yang mengungkapkan ternyata dari kalimat-kalimat atau mungkin itu kan asalnya itu kan diartikan oleh yang tadi yang teman-teman yang di Eropa itu ya.
Iya siapa sih yuk tadi apa?
Keluar.
Yang menerbitkan itu tadi. Teh?
Yang Abendanon.
Iya, Abendanon ya, Abendanon.
Itu kan Mr. Abendanon itu kan yang sampai pada akhirnya menerbitkan buku yang berjudulnya Dari Habis Gelap Terbitlah Terang. Lupa keresahan-keresahan yang dulunya dialami oleh Ibunda Kartini gitu ya di masa dahulunya gitu. Maksudnya perempuan-perempuan di pribuminya gitu ternyata ada yang mengatakan salah satu artikel itu bahwa Habis Gelap Terbitlah Terang itu bersumber dari Al-Qur'an gitu teh. Dari Qur'an surat Al-Baqarah ayat 257 gitu. Jadi di situ dikatakan ada orang-orang yang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya gitu.
Oh, iya betul.
Nah, mungkin karena waktu apa ya? Jadi Ibunda Kartini itu pernah dikasih kado gitu, kado pernikahan oleh dan dari pamannya itu ketika beliau menikah itu sebuah Al-Qur'an. Nah, di sana Ibu Kartini itu banyak membaca tentunya lebih mempelajari lagi tentang Al-Qur'an. Nah, dan ada satu ayat yang beliau itu sangat apa ya, terbuka gitu. Ketika kita membaca Al-Qur'an kan pasti ada ya satu ayat yang paling menggugah hati kita gitu. Nah, Ibunda juga ternyata tergugah oleh satu ayat itu gitu. Jadi yang tadi yang orang-orang yang beriman itu dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya. Nah, mungkin itu yang apa ya, yang memicu semangat beliau gitu untuk selalu mencari ilmu gitu, untuk selalu apa ya, memperjuangkan tadi cita-cita yang harus diperjuangkan oleh perempuan. Nah, mungkin cara kita memaknainya sekarang ini tuh ya, sebelumnya juga ternyata seorang Ibunda Kartini itu adalah sosok yang banyak baca buku gitu teh, itu justru yang lebih malunya sekarang ini teh gitu.
Oh iya, karena, betul.
Ya, coba kalau kita apa ya, tanya kader aja ya, udah berapa hari baca manual gitu. Mereka tuh banyak alasan yang masih saya mau baca manual atau baru baca manual itu mungkin mau ada agenda yang blok gitu. Ternyata dahulu gitu. Ibunda ini tuh ternyata bacaannya itu sebelum beliau usia berapa tahun ya, sebelum beliau usia ya masih tuh bacaannya tuh udah berat sekali gitu, judul-judulnya tuh gitu. Kita gitu maksudnya disuruh baca api sejarah aja masih banyak alasannya gitu, apalagi disuruh baca tentang sejarah atau tentang siro gitu ya, pasti masih banyak ininya gitu. Jadi ya cara memaknainya kalau menurut dia sendiri ya itu gitu, melanjutkan perjuangan beliau yang ayolah kita buktikan dengan pemikiran-pemikiran kita yang sekarang lebih maju lagi gitu, lebih memandang ke depan lagi gitu, apalagi sebagai seorang perempuan gitu, seorang ahwat, seorang muslimah yang seharusnya memang memiliki pandangan jauh ke depan bagaimana kita menyiapkan generasi selanjutnya gitu. Dan apa ya, harus dimaknai oleh seorang kader kami itu jangan mau kalah gitu. Untuk dulu juga Ibunda Kartini seorang perempuan yang bahkan dalam keadaan karantina pun beliau belajar gitu, banyak baca. Dan sekarang kenapa kita sekarang kondisi sekarang pandemi ini tuh nggak dipergunakan sedemikian rupa gitu,
yeah,
dipergunakan hal yang bermanfaat gitu ya, banyak-banyak ancaman kuba gitu, jadi banyak insight atau masukan-masukan yang ke dalam diri kita gitu, buat modal pergerakan ke depannya mungkin, atau buat pemikiran-pemikiran diskusi ya, karena sampai saat ini pun yang masih menjadi kelemahan dari kita itu yaitu soal membaca gitu, bahkan waktu Muskar yang di pusat pun waktu itu dia kan alhamdulillah sempat hadir ya.
Ya, Masya Allah.
Sempat ketemu dengan Mbak itu. Itu tuh yang ketua pemberdayaan perempuan.
Mbak Anis.
Ya, sempat ketemu sama Mbak Anis dan sempat ngobrol-ngobrol juga sama beliau gitu ya. Katanya memang untuk bidang perempuan sekarang ini tuh ingin menjadikan ahwat-ahwat di kami itu tuh lebih terbuka pemikirannya gitu ya, dengan banyak-banyak diskusi gitu, dengan banyak-banyak
visinya Kartini banget ya. Visinya Kartini banget.
Iya gitu, untuk membuka pemikiran-pemikiran perempuan gitu, karena memang yang dirasakan dia gitu ya, kondisi ketika diberi konsat atau anak-anak konsat pun ya itu khususnya perempuan ya masih minim lah gitu dari segi literaturnya gitu.
Okay.
Jadi ketika Mbak Anin mengeluarkan visi itu tuh, oh iya ya, ternyata memang dari pusatnya pun sudah ada gambaran memang harusnya seperti itu gitu. Nah, dan modal untuk diskusi, modal untuk mengeluarkan pendapat itu kan salah satunya dari baca ya.
Iya, betul.
Kemudian sudah baca buku nggak cukup kita puas dengan satu buku ini nggak gitu, tapi kita coba sharingkan dengan teman-teman diskusi gitu bentuknya gitu, dan sehingga ya itu gitu muncullah atau terbukalah pemikiran-pemikiran, dan sebenarnya ketika wanita sudah mengeluarkan pemikirannya kan banyak yang ini juga ya, seperti dulu kan Imun dan Siti Aisyah gitu ya, cerdas sekali gitu, bahkan ingatannya sangat kuat sampai beliau yang diilhamkan oleh Allah untuk mengeluarkan hadis-hadis Rasul gitu.
Betul.
Jadi sebenarnya memang potensi yang dimiliki oleh perempuan itu tuh, kalau misalnya kita bisa mengasah potensi kita sebagai perempuan, Masya Allah sekali ini.
Masya Allah, berarti memang Gia pribadi memaknai Habis Gerak Terbit Terang lah adalah dengan tentang bagaimana semangat Kartini dalam belajar gitu ya. Masya Allah. Kalau Ayu gimana yuk?
Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya Tes, sudah sebagian besar disarankan oleh Gia, jadi aku sepakat banget nih. Emang karena memang ya Ayu tahu juga dari baca literatur bagaimana ibu dia juga ini itu menulis buku atau mungkin meneruskan pemikiran-pemikiran tersebut hingga akhirnya menjadikan buku yang diterbitkan tadi, yaitu karena memang waktu itu ceritanya memang Raden Ajeng Kartini sedang berkunjung ke rumah pamannya Teh. Nah ternyata di sana paman ini seorang bupati di Demak.
Oh iya iya.
Namanya,
iya.
Namanya Pangeran Aryo Hadiningrat. Nah ternyata di Demak itu waktu itu lagi ada pengajian bulanan khusus untuk anggota keluarganya, dan ketemulah ibunda dengan Kyai Haji Muhammad Soleh di rumah.
Oh iya, guru ngajinya ya.
Benar-benar. Iya. Nah. Terkenalah dengan nama Kyai Soleh Darat.
Iya, Kyai Soleh Darat.
Kemudian waktu itu mungkin kurang gitu. Kemudian karena emang lagi itu waktu pengajar itu lagi dijelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah.
Oh iya, betul.
Nah, ternyata setelah dari bertemu di pengajian itu, ibunda itu mengajak pamannya untuk bertemu terpisah gitu dengan Kyai Darat tadi, Kyai Soleh Darat.
Oh, pertemuan.
Nah, pertanyaan yang pertama kali muncul itu adalah
apa?
Menarik banget itu aja nih.
Apa?
Dipetik di literaturnya gitu. Ayo baca literatur terus kalimatnya gini. Kyai perkenankanlah saya menanyakan bagaimana hukumnya apabila seorang yang berilmu namun menyembunyikan ilmunya. Ini memang dari awal pertanyaannya pun fokus dari Ibu Raden Ajeng Kartini itu memang terkait dengan ilmu dan bagaimana caranya
mengamalkan itu mungkin ya.
Ilmunya gitu.
Oh iya, betul.
Kemudian Kyai-nya menjawab kan, kenapa ditanya dengan demikian, karena baru ternyata selama hidupnya ibunda itu baru kali inilah aku sempat mengerti makna dari arti surat pertama atau makna dari surat Al-Fatihah yang disampaikan oleh Ustadznya. Nah, ternyata setelah itu kemudian belajar lebih dalam kan terkait dengan Islam oleh Kiai tersebut, hingga kemudian tadi benar kata Kiai sampai bertemu di surat Al-Baqarah
iya ayat 257.
Al-Baqarah ayat 257 bahwa Allah lah yang telah membimbing orang-orang beriman dari gelap kepada cahaya. Ternyata memang ibunda ini sangat apa ya, sangat
ingin mengubah,
mengingat atau memetik kalimat itu tuh berulang-ulang dengan
benar-benar membekas ya di hatinya.
Dari gelap kepada cahaya gitu. Dari gelap kepada cahaya itu terus membekas di pikiran ibunda.
Masya Allah.
Kemudian mungkin diterbitkannya bukunya tadi oleh Serabim Danon dari kata habis gelap terbitlah terang, yang padahal mungkin Serabim Danon sendiri kalau di sini teraturnya tidak mengerti bahwa ternyata itu memang terinspirasi dari Al-Qur'an.
Masya Allah.
Jadi emang berkaitannya dengan ilmu apa? Semua pemikiran-pemikirannya ada di dalam kitab. Jadi itu sih, jadi memang kalau Ayu sendiri menganggapnya ya memang dari gelap habis gelap terbitlah terang, ya memang terkait dengan itu.
Oke, jadi berarti emang Raden Ajeng Kartini ini sejak awal dia mulai mendalami Islam, mungkin titik hijrahnya kali ya, dia benar-benar sudah bicara tentang pergerakan seorang muslimah. Kita baca Al-Quran terus tiap hari, aku baca Al-Quran terus tapi gak tahu maknanya apa gitu ya, sampai dia bertanya-tanya kok aku cuma sempat ya, yang sayangnya gitu ya, Raden Ajeng Kartini ketika ingin mendalami Al-Quran beserta tafsir-tafsir itu hanya sempat disempatkan tuntasnya cuma satu surat, lalu berhenti di ayat yang tadi ya disebutkan kayak gitu. Masya Allah.
Oke. Juga aku tuh pernah menuliskan di surat-surat atau di bukunya tersebut dengan tanda kutip, moga-moga kami mendapat rahmat dapat bekerja membuat umat agama lain memandang agama Islam patut disukai.
Masya Allah.
Beliau ini bertekad untuk memenuhi panggilan surat Al-Baqarah ayat 193, di mana melihat saat itu mungkin ibunda melihat Islam ini sebagai bahan bulahan bulanannya bangsa lain ya, atau
iya, betul, lain, betul.
Dan sebagai sasaran fitnah yang ada saat itu gitu.
Mantap sih, Masya Allah ya.
Teruslah kalimat tadi, semoga kami mendapat rahmat sehingga bisa membuat agama lain itu memandang agama Islam sebagai agama yang memang patut disukai. Masya Allah banget
ya. Iya, Masya Allah banget sih. Maksudnya aku baru dengar sedetail ini. Maksudnya kemarin aku sempat baca literaturnya, tapi nggak sampai sedetail itu. Ternyata memang begitu gitu ya, Masya Allah. Dan seperti, maksudnya apa ya, kita mencoba menggiring tentang sosok Kartini ini bukan berarti kita mengesampingkan tokoh-tokoh muslimah lainnya pada masanya itu yang memang juga berperan sangat besar untuk perjuangan di tanah air. Tetapi memang karena momennya kebetulan yang memang diperingatkan hari lahir Kartini ya, dan kita coba ingin mengulik seperti apa sih sisi lain Kartini kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi referensi ketika teman-teman mendengar ini. Barakallah buat Ayu dan Gia, Masya Allah. Terima kasih ya atas penjelasan memaknai habis gelap terbitlah terang. Semoga kita juga sebagai seorang muslimah gitu ya, memilih untuk meneruskan perjuangan meneranginya Raden Ajeng Kartini, karena perjuangannya itu baru sempat didalami, belum sempat diamalkan. Perjuangan itu sekolahnya tentang pendidikan perempuannya tertunda kayak gitu kan ya, hanya bisa dinikmati beberapa tahun saja, lalu memaknai Al-Qur'annya juga tertunda gitu. Dan bisa jadi itu sebagai secara tersirat itu Raden Ajeng ingin kita melanjutkan kayak gitu, apalagi di usia-usia sekitar lah mungkin ya. Raden Ajeng Kartini saat itu mulai mendalami Islam, benar-benar mendalami Islam kayak gitu. Malu lah ya sama Raden Ajeng. Malu karena dulu itu akses untuk segala macam itu sangat susah gitu. Untuk mendapatkan guru yang mumpuni mengajarkan seorang Islam, mengajarkan Islam itu sangat susah. Tapi sekarang dengan fasilitas yang sedemikian rupa, masa sih kita kalah semangatnya sama Kartini? Iya, makanya. Aduh, ya Allah, astagfirullah.
Tertampar
sekali itu. Tertampar pun Ramadan. Jangan-jangan nanti kita Ramadan cuma ngejar target tilawah aja. Astagfirullah.
Ya,
Masya Allah.
Hampir satu banget ya tadi.
Ini. Oh, jadi reminder ini, banget.
Saya udah masuk ke satu Ramadan ya
sekarang. Iya, iya, nanti kalau nanti malam kalau di sini udah tarawih. Ih, iya. Udah tarawih. Ayu gak bisa tarawih ya, ya. Lagi karantina. Aduh. Oke, kita lanjut ya.
Oke,
Setahu aku pribadi sih di kami sendiri kan ada salah satu program bidang perempuan pusat itu tentang penokohan ya, 100 toko nggak sih?
Iya.
Nah, berarti ini berkait. Iya, 100 toko perempuan nggak sih?
Oh, tentang penokohan itu ya?
Iya. Setahu aku ada ya, dan udah mulai jalan juga di PP tuh, udah mulai jalan. Nah, aku pribadi mau tahu dong pendapat kalian sebagai satu dari sekian member ya dari bidang perempuan kami seluruh Indonesia. Aku pengen tahu dong soal penokohan ini apa sih krusialnya seorang tokoh perempuan untuk pergerakan perempuan.
Yo.
Siapa dulu yang jawab?
Boleh siapa aja, Ayu dulu boleh.
Ayu dulu.
Boleh. Oke. Jadi tadi pertanyaannya seberapa penting ya teh tokoh perempuan ya?
Iya.
Oke. Jelas menurut Ayu adanya propernya BP kami terkait dengan 100 muslimah kami yang inspirasi itu penting karena kita kan memang saat ini memang sedang di zaman yang semakin besar tantangannya yang tadi disebutkan yang terkait dengan tadi sendiri mereka mengakumulasi gerakannya, mereka menyusun semuanya, nggak punya sebanyak itu masanya ketika mereka sedang merayakan IWD di tiap tahunnya, ya itu menjadi penting untuk kita sebagai muslimah, utamanya mungkin muslimah kami untuk bisa terus menjaga yang paling utama kan menjaga nilai, menjaga kuantitas, juga kualitas gitu kan ya teh. Karena untuk bisa bukan berarti kita sedang apa ya dalam pertempuran ya. Pertempuran itu pasti tapi kan tidak memang tidak bukan peran fisik. Menurut Ayu sih memang untuk situasi sekarang bukan cuma kualitas yang dibutuhkan tapi juga kuantitas karena melihat banyaknya mereka, maka banyak juga yang pengaruh yang bisa mereka sebarkan kepada masyarakat luas yang mungkin memang tidak mempunyai akses informasi yang jelas terkait apa itu gerakan feminisme dan sebagainya. Nah, dengan banyaknya jumlah kita yang ada atau muslimah kami yang ada saat ini, menurut Ayu itu akan semakin besar juga mempertahankan nilai-nilai kita gitu, mempertahankan mikro-mikro muslimah itu seperti apa gitu.
Iya betul
gitu kalau Ayah.
Kalau Gia
penting sih untuk terkait dengan jumlah dan kualitas dan kualitasnya.
Kalau misalnya menurut Gia sih tadi sebenarnya setuju dengan Teh Ayu juga ya, bahkan di sini kalau menurut Gia simpelnya itu ya kalau kita mudah memahaminya itu ya tadi untuk memerangi gerakan-gerakan yang sekarang sudah tersebar sedemikian rupa gitu dengan ya itu tadi mempertahankan nilai-nilai atau value yang dibawa dari kami itu sendiri gitu, karena kan pasti setiap wajiha atau setiap gerakan itu kan punya masing-masing nilai ya, punya masing-masing value gitu, bagaimana profil muslimah negarawan itu seperti apa atau bagaimana profil muslimah lainnya di wajah lain atau di organisasi lain gitu, dan kami pun sebagai wadah organisasi yang pasti memiliki nilai dan nilai itu tuh ya harus maksudnya harus ada yang menjadi frame atau harus ada yang menjadi sosok untuk bisa mendakwahkan ke publik bahwa ini loh yang menjadi pembeda dan khususnya dari segi ahwat, bahwa ahwat kami itu harusnya tuh seperti ini gitu, bahwa ahwat kami itu harus mempunyai pemikiran seperti ini dan harus bertindak seperti itu gitu. Jadi memang harus ada role model dari ya itu salah satu role modelnya itu lewat penokohan-penokohan yang sekarang memang lagi digencarkan gitu oleh pusat gitu.
Oke, berarti emang diperlukan banget penokohan soal bagaimana sih aktivis-aktivis muslimah gitu ya, agar tidak ada salah paham gitu. Sebenarnya yang sedang kita hadapi itu seperti apa sih, sebahaya apa sih gitu ya, sampai kita harus bergerak ya. Mungkin gitu ya. Wow, oke oke. Mari kita dukung ya buat semua aktivis muslimah di Indonesia, berkaryalah gitu. Jangan takut berkarya. Mungkin berkarya itu satu dari sekian cara bagaimana kita, satu dari sekian banyak cara bagaimana kita menciarkan Islam.
Betul.
Oke, mungkin ini yang jadi bakal jadi penutup sih. Kan udah panjang kali lebar kali tinggi kayaknya. Kayak kubus. Pesan dari kami atau pesan dari kalian sebagai aktivis muslimah untuk kamu-kamu yang lagi ada di rumah.
Pesan ya.
Yaps.
Oke, buat teman-teman khususnya, mungkin ini tadi dengarnya bang sama Ihwan juga kali ya?
Iya, sebanyakan Ihwan. Astagfirullah. Mungkin enggak sih, mungkin karena ini sih, mungkin karena kan ya, sebelumnya itu ada postingan lagu ya, mungkin kebanyakan di situ karena ya, yang nyanyinya laki-laki gitu.
Oh gitu. Ya, jadi di sini mungkin lebih diwujudkan teman-teman Ihwan khususnya. Kadar-kadar kami gitu ya, walaupun itu di seluruh Indonesia mungkin teh ini didengarnya gitu, amin ya.
Amin ya Allah.
Jadi, apa ya, untuk lebih semangat lagi berkarya gitu ya, benar tadi kata Serena gitu. Karena dengan zaman yang sekarang yang sudah mulai canggih, kemudian sudah ada, ya ini kan salah satunya podcast ternyata salah satu yang baru apa ya, baru bumi sekarang-sekarang ini ya, deh.
Iya, benar-benar.
Memanfaatkan juga gitu. Kemudian kalau waktu dulu-dulu mungkin kadar kami banyak berkarya di penulisan gitu. Nah, sekarang sudah bisa mulai merambah ke dunia podcast gitu. Karena Bang Amar juga kan ya menggunakan podcast ya.
Iya, betul-betul.
Kajian, apa ngaji?
Ngaji budaya, ya. Iya.
Ngaji budaya. Nah, jadi sebenarnya untuk kaum ahwat atau kaum perempuan, jadi itu nggak ada batasan untuk kita semangat, lebih semangat lagi ya, untuk kita semangat menuntut ilmu gitu. Dengan adanya hambatan atau batasan-batasan ini tuh justru harusnya bisa membuat kita belajar gitu. Bahkan ada banyak sekali hikmah gitu dengan keterbatasan kita yang sekarang ini. Mungkin yang dulunya kita kan layak gak ya disebut aktivis gitu.
Iya, bener. Kadang-kadang aku juga mikir layak gak ya gitu.
Tahu ya. Yang anak-anak rantau yang di luar, yang mungkin saya posisi misalnya di Bandung, tapi domisili di Bandung misalnya, tapi kampung halaman saya di Tasikmalaya gitu. Nah, yang keseharian saya banyak di kota Bandung gitu, sekarang jadi banyak waktu untuk keluarga gitu, lebih banyak memahami atau berdakwah untuk keluarga gitu. Karena sejauh apapun kita berdakwah keluar gitu, sejauh apapun kita berdakwah keluar, ternyata ya akar dari masalah yang harus kita perbaiki dulu itu ya keluarga kita sendiri gitu. Jadi untuk seluruh kader kami yang ada di Indonesia, mari kita tunjukkan atau kita berikan gitu nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di kami itu buat diimplementasikan gitu di keluarga seperti apa, sehingga bisa membentuk pribadi yang soleh, masyarakat yang soleh, dan Indonesia gitu khususnya umumnya.
Betul sekali. Kalau Ayu,
mantap,
keren.
Ya Allah, ya.
Oh ini delay nih suaranya.
Kita suruhnya sama dia sebenarnya pesannya.
Terus, Ayu mau nambahin apa?
Kayaknya udah ngomong deh, tapi itu.
Iya. Iya nyut lagi. Ayu, halo.
Ulangi teh.
Iya, ulangi.
Halo.
Iya. Masya Allah, perjuangan sekali.
Nggak ngerti.
Oke, sekarang dari Ayu mau menambahkan gimana pesannya dari tadi Gia.
Oke, sebagian besar aku udah mendengar tadi Gia. Sampaikan pesan-pesan untuk kita semua yang sedang di rumah aja ya. Sebenarnya udah tersampaikan sama Gia, tapi aku cuma menambahkan sedikit. Kalau sebisa mungkin produktivitas selama di rumah aja tuh nggak berkurang, termasuk untuk berkarya seperti Tarena sekarang ya.
Masya Allah.
Dengan podcast-podcastnya yang lancar terus gitu, termasuk di tema Kartini kali ini gitu. Dan mungkin memang teman-teman lain juga punya sarana lain ataupun punya cara lainnya yang bisa terus diupayakan selama di rumah aja ini gitu. Benar kata Gia, sebagai aktivis kami gitu ya, selama ini mungkin kita berdakwah di tempat rantau sebagai mahasiswa ataupun di masyarakat, kalau saatnya sekarang untuk di rumah aja ya berarti memang kita diminta untuk berdakwah ke keluarga sendiri gitu. Dan mungkin memang ini jadi satu tantangan yang baru juga karena
iya, luar biasa ya tantangannya.
Aktivis itu kan ditantangnya untuk ketemu di masyarakat gitu atau ya? Di jalanan gitu ya.
Iya. Jalanan. Di jalanan.
Kadang suka lupa karakteristiknya seperti apa untuk bisa menerima suatu pesan ataupun ilmu yang baru gitu kan. Nah ini tantangannya nih di rumah aja kali ini. Emang benar banget sih bisa mengakrabkan satu sama lain yang tadinya mungkin nggak punya banyak kesempatan untuk itu ya.
Iya gitu. Betul-betul. Tapi jadi, mungkin ini juga jadi tantangan tersendiri ya, karena kadang kala aktivis itu bisa berdialektika, biasa bernegosiasi dengan banyak-banyak dengan banyak pejabat, dengan banyak tokoh-tokoh publik, tapi dengan keluarga sendiri justru nggak bisa gitu.
Nah itu teh. Beberapa kali. Biasa kan kita orasi di depan ketua-ketua DPR gitu ya. Iya. Karena kita dituruh orasi di depan orang tua tuh gugup petali.
Aduh. Oke, mungkin itu ya kali untuk apa, untuk diskusi atau enggak ngobrol-ngobrol soal perjuangan Kartini. Ternyata memang kalau misalkan kita ingin meneladani sosok Kartini ini, memang ya kita harus bisa maksimal, terutama sekarang ketika di rumah aja. Padahal pada dasarnya Ibu Kartini ini benar-benar apa ya, benar-benar mencoba. Dia keluar rumah, dia belajar, dia segala macam, dia mendirikan sekolah, dia belajar agama dan segala macam. Itu untuk balik lagi ke rumah sih sebenarnya, untuk memulai semuanya lagi dari rumah. Dan itulah gitu, cita-cita itulah yang sampai saat ini tuh mungkin Allah ambil lebih dulu dari Ibu Kartini. Beda dengan kita yang mungkin sampai sejauh ini udah 22 tahun, 23 tahun, 24 atau 25 tahun gitu ya, masih berikan ya, masih diberi Allah kesehatan, umur yang panjang, berarti tugas kita untuk melanjutkan gitu. Jangan cuma milih diem aja, jangan cuma koar-koar bisa di jalanan aja gitu. Di rumah pun harus lebih bisa harusnya. Kalau memang teman-teman
lebih garang ya, Teh.
Hah? Iya, lebih garang. Harus benar-benar menjadi sosok Kartini yang sesungguhnya. Itu kayak gitu, bisa di jalanan, bisa juga di rumah. Gitu ya. Masya Allah.
Iya, betul, Teh. Mungkin ini ada tambahan sedikit, boleh nggak, Teh?
Boleh, silahkan.
Iya, jadi sebenarnya tadi ada yang ingin dia sampaikan gitu, terkait dengan obsesi, maksudnya batasan kita sebagai perempuan gitu. Ternyata memang di Bunda Kartini pun, apa ya, bisa bersabar diri atau bisa menahan dirinya gitu. Karena kan untuk beliau bisa sekolah, kan beliau itu memang dipingit yang tadi yang usia 12 tahun itu ya, Teh. Terus ingin sekolah, sebenarnya itu beliau itu ingin melanjutkan pendidikannya keluar kan, ke Eropa itu gitu. Hanya beliau itu mampu menahan diri gitu, sampai-sampai kan maksudnya ketika dia mempunyai cita-cita yang menggebu-gebu gitu, ingin pergi keluar, sekolah keluar gitu, tapi ayah, maksudnya sama ayahnya itu enggak diperbolehkan gitu, tapi beliau juga nurut gitu. Dan sampai dulu tuh beliau tuh kan sangat-sangat sekali terobsesi untuk dengan kebudayaan
Eropa ya.
Eropa gitu. Terus sampai-sampai beliau ingin sekolah di Eropa, tapi beliau tuh masih bisa menahan diri untuk nurut ke ayahnya. Nah, bahkan dulu tuh memang sempat ada pemikiran dari beliau itu, pemikiran negatif tentang budaya Jawa, tapi setelah beliau menerima pernikahan dengan yang tadi yang Bupati Rembang itu ya. Dan salah satu persyaratan untuk beliau menikah itu ternyata Ibunda Kartini itu mengajukan persyaratan ketika beliau sudah menikah, beliau diizinkan untuk mendirikan sekolah.
Iya betul.
Dan suaminya pun mendukung gitu, mendukung untuk Kartini untuk bisa mendirikan sekolah itu. sampai ketika beliau sudah apa yang ketika beliau ya yang meninggal setelah melahirkan itu kan sekolah itu kan tetap dilanjutkan bahkan menjadi apa ya menjadi trade center perjuangan beliau itu yaitu gitu sekolah Kartini-nya. Nah dari sana yang awalnya Ibu Bunda Kartini memiliki pandangan negatif soal apa ya soal kebudayaan Jawa yang dahulu itu ternyata ketika tuannya mendukung keinginannya pun ya lambat laun artinya pun lurus juga gitu bahwa tidak harus kita bisa sekolah keluar gitu toh dengan suaminya mendukung seperti itu tuh kita masih bisa berkarya di pribumi gitu.
Oh jadi, iya betul.
Ya tadi itu gitu.
Tentang menahan diri berarti ya untuk gitu, sedikit meluluhkan ego kayak
meluluhkan.
Gitu.
Nah, seperti itu bahwa pastikan ya kita juga sebagai perempuan atau sebagai ahwat gitu punyalah keinginan untuk menggebu-gebu bahkan bisa menjadi seorang yang lebih egois gitu ya daripada laki-laki misalnya. Tapi ya itu tadi gitu balik lagi karena ada beberapa batasan atau beberapa syariat yang harus kita apa ya yang harus kita pahami.
Karena gitu, pada akhirnya ketika kita buah kesabarannya itu kan kalau misalkan buah kesabarannya pada akhirnya kan Kartini akhirnya bisa mendirikan sekolah gitu ya.
Nah, itu karena dia bisa melanjutkan perjuangan-perjuangannya.
Satu mimpi gugur bukan berarti tidak ada lagi yang bisa kalian perjuangkan gitu ya.
Nah, itu.
Dari Ayu ya tambahannya yuk.
Mbak Ayu kayaknya sudah
halo? Mulai.
Iya, ya. Ada tambahan lagi enggak yuk dari Ayu?
Oh, kalau dari aku enggak ada, cukup.
Cukup ya. Waduh, terima kasih banyak nih sudah mau menerima undangan untuk diskusi di sini. Makasih banyak loh Ayu. Iya.
Iya,
sama-sama.
Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin kalian lagi riweh ya, riweh. Siap-siap traweh kayak gitu. Ya, semoga ini menjadi amal jariah buat teman-teman semua, juga buat aku pribadi. Kita coba tutup aja ya. Kita cukupan. Semoga ada episode-episode berikutnya. Baik itu sama Ayu atau sama Gia mungkin ya. Gak tahu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah simak dari awal sampai akhir. Udah sabar banget menghadapi apa tadi gangguan-gangguan jaringan yang cukup apa ya? Tadi tuh cukup sangat menguras kesabaran gitu. Terima kasih juga sudah bersabar. Jika podcast kali ini, episode ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bawa kebaikan buat teman-teman semua, terutama untuk teman-teman kami, silakan share ke sebanyak-banyaknya teman-teman kami di Indonesia. Jangan sampai kebermanfaatnya berhenti di kalian. Kami undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.